Assalomu alaykum birodar. Xudovand hayotimizga, oilamizga shunchalik ko'p marhamat berganki, uni his qilib ko'ra olsak, yaratuvchiga minnatdorchiligimiz ko'z yoshlari shaklida qo'yilgan bo'lardi. Bugun Xudovand Iso Masih namunasida erlarga ayolni qanday sevish kerakligini o'rgatgani haqida suhbatlashamiz. Bu suhbat Greg Morsning maqolasidan olingan. Bu maqolani sizlar bilan bo'lishayotganimizdan mamnunmiz. Bu keksa kishining sevgisi uni to qartayib, beli burkchayib qolguncha qadar g'ayratli bog'bonga aylantirdi. Har kun ertalab 90 yoshli Roy xotinining qabrini buzib yuborishi mumkin bo'lgan daraxtning ildizlarini chopib tashlashga zo'r berib harakat qilardi. Garchi ayoli Rabbining huzuriga ketganida 10 yildan oshgan bo'lsa ham, bu xuddi kechagi bo'lgandek, u haqida gapirib, unga g'amxo'rlik qilardi.
Rafiqasi hayotligida uni himoya qilish uchun kuchini ayamadi. Va hozir u o'lganidan keyin ham uni himoya qilish uchun o'zining keksayib, zaiflashib qolgan belini bukdi. Bu otaxon sevimli rafiqasi bilan birga 50 yildan ortiq baxtli hayot kechirganini eshitib, ko'zlarimga yosh keldi. U qanday qilib ikkalasi jamoatga borgani, bolalarni birgalikda ulg'aytirgani va qanday qo'shiq qarigani, kulgani, yig'lagani va birgalikda qanday ibodat qilganini gapirib berdi. U ayoli haqida gapirar ekan, qoshlari o'ynab, ovozi musiqadek yangrardi. Ko'zlari yonardi. Bularning bari u hali ham xotinidan quvonishini ko'rsatib turardi. U shu quvonch bilan shimi qabriston loyiga bulanganini ham payqamadi. Uning yuragi yetib bo'lmas darajada uzoqqa ketgan, ovozi ham eshitilmaydigan, bu dunyodan tashqarida bo'lgan rafiqasining ismini hamon kuylar edi.
Bunday sevgiga to'li sahnalar yoki voqealardan nima uchun bizni ta'sirlantirishini bilmaymiz. Uning qallig'iga bo'lgan quvonchi qallig'ining qadridan ko'ra ko'proq narsani, jannatga xos bo'lgan bir narsani ko'rsatdi. Xudovand o'zi qutqargan xalqiga nisbatan cheksiz quvonchga o'xshash bir hisni topish uchun yerni kuzatganida, u nafqiron erlardagi jo'shqinlik, faqatgina Roy kabi xudojoy erkaklarda o'sib boradigan ishtiyoqqa e'tiborimizni qaratdi. Yigit qiz bilan turmush qurganday, o'g'illaringiz yurtingizga bog'lanib, unga egalik qiladi. Kuyov kelin bilan qanday shod bo'lsa, Xudoyingiz siz bilan shunday sevinadi. Masih o'z qallig'idan quvonadi. Biz butun abadiyatni uning sevgisi haroratiga to'lib toshgan holda o'tkazamiz. Lekin bu oyatdagi olmos meni o'ziga rom etishidan tashqari yaraladi ham. Boshqalar mening xotinim bilan munosabatimni kuzatishsa, ular Xudoning o'z kelini bilan quvonganiga o'xshash munosabatni ko'ra oladilarmi?
Rabbim o'zining qallig'iga "Mening quvonchim unda" degandek munosabatda bo'lgani kabi, men ham qallig'imga shunday munosabat ko'rsata olamanmi? Mening sevgimda Masihning sevgisi yashiringanmi? Men hamma erlarga shunday demoqchiman. O'ylab ko'ringchi, rafiqangiz sizning quvonchingizmi? Siz ayolingizni nima bilan qoplayapsiz? Sulaymon payg'ambarning go'zal qo'shig'i deb nomlangan kitobdagi ayol meni o'z sevgisi bilan qopladi deydi. Sizning rafiqalaringiz ham shunday deya oladimi? Birodarlar, ayollaringiz hech qachon siz haqingizda, u menga nisbatan befarq. U doim men bilan qo'pol munosabatda bo'ladi. Men u bilan turmush qurganimdan afsuslanadi deb aytmasinlar. Azizlar, sizni shunga o'xshash ma'lumotlar qiziqtirsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring.